Qalampirdan gapiramiz. Rossiya hujumi sodir bo'lgan taqdirda Finlandiya sharqiy qo'shnisi bilan urush olib borishga tayyor va rus armiyasiga qattiq qarshilik ko'rsatadi. Bu haqda Finlandiya qurolli kuchlari qo'mondoni Timo Kivinen ma'lum qildi deb xabar beradi Reuters agentligi. Bunday mojaro yuz bergan taqdirda Finlandiya armiyasining potensial muvaffaqiyati uchun asosiy omillar orasida janob Kivinen qurol kuchi va finlarning o'z hududlarini himoya qilish uchun motivatsiyasini sanab o'tgan. Biz u yerda Ukrainada olib borilayotgan jangovar harakatlar turiga qarab o'z harbiy mudofamizni o'q otish kuchi, zirhli transport vositalari, shuningdek aviatsiyadan keng foydalangan holda tizimli ravishda rivojlantirdik, deydi armiya qo'mondoni. Janob Kivinenning so'zlariga ko'ra, Ukrainadagi voqealar fin tomoniga eng muhim mudofa chizig'i quloqlar orasida ekanligini ko'rsatgan. Finlandiyaning NATOga qo'shilishi harbiy mutasaddilarning fikricha mamlakat uchun mudofa sohasida ustunlik beradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.